რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინაში გრძელდება სამხედრო მოქმედებები. თეირანში ავიაკატასტროფის შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა. დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა დაიწყეს ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. დონეცკში საარტილერიო სროლა განახლდა, როგორც იტყობინებიან უკრაინელი ხელოვნების მიერ ძალოვნების მიერ გაშვებული ღუმბარები აეროპორტის მხრიდან კუიბიშევისა და კიევსკის რაიონში ვარდება. სეპარატისტები მათ ასევე აეროპორტის მხარეს დონეცკის ჩრდილოეთით მდებარე ავდეევკის რაიონში საარტილერიო სროლით უპასუხებენ. დონეცკის მერიის ინფორმაციით კივის რაიონში ნაფეთქებულია საცხოვრებელი სახლები და საავადმყოფოს ნაწილი. საავადმყოფოსთან დაშავდა ერთი ქალი. შიროკის მიკრორაიონში ყუმბარა გაზ გამანაწილებელ სადგურს მოხვდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კიროვსკის რაიონში იწვის პროდუქტების მაღაზია. დაზიანებული არის ასევე ელექტროდენის გამანაწილებელი სადგურები. დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა 10 აგვისტოს დაიწყეს ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. ათასობით ტოლვილისთვის, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ალღაში ყავთ მოქცეული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი კვირას ბაღდადში ჩავიდა დახმარების განაწილების დასაჩქარებლად ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც 10 ათასობით ადამიანი, რომელთაგან ბევრი იეზიდს რელიგიურ უმცირესობას განეკუთვნება, მთებს აფარებს თავს ისლამური სახელმწიფოსგან თავის დასაღწევად. ბრიტანეთის ორმა თვითმფრინავმა ჰაერიდან დაიწყო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება დაზარალებულთათვის. იეზიდებს ჰაერიდან აწვდის სურსაც და წყალს შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ასევე საჰაერო ირიშები განახორციელა ისლამისტების წინააღმდეგ, რომლებიც 20 კილომეტრით მიუახლოვდნენ ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ირბილს. ამასობაში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფაბიუსმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი არ აპირებს სამხედრო სახით ჩაერიოს ერაყის კონფლიქტში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. თეირანში ავიაკატასტროფის შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი დროით 9:18-ზე აეროპორტ მეჰრაბადის მახლობლად მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად. წინასწარი მონაცემებით სულ ცოტა 40 ადამიანია დაღუპული. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრესი იტყობინება. დაბან აირლაინზის თვითმფრინავი ირანას 41 თეირანიდან ირანის ქალაქ ტაბასში მიფრინავდა. თვითმფრინავთა თქმით, თვითმფრინავი აფრენიდან 5 წუთში ჩამოვარდა. დასავლეთის მხრიდან ირანის წინააღმდეგ განხორციელებულ სანქციების გამო, რითაც საერთაშორისო კომპანიებს აკრძალული აქვთ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში თვითმფრინავები და მისი ნაწილები შეიტანონ, თავად აწყობენ საჰაერო ხომალდებს. 2000 წელს ირანმა უკრაინისაგან შეიძინა თვითმფრინავის ან 140-ის წარმოების ლიცენზია, რომლის ბაზაზე 2003 წელს საკუთარი თვითმფრინავი ირან 140 შექმნა, რომელიც 52 გზავრზეა გათვლილი. გასულ წელს კი ირანმა შიდა ფრენებისთვის ირან 141 ააწყო. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებას, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის თქმით, პალესტინელები დათანხმდნენ იმ მიზნით, რომ მოლაპარაკებები განაახლონ ისრაელთან ღაზის სექტორში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა საზავო მოლაპარაკებებს არ გამართავს დაჯგუფება ჰამასთან ეგვიპტის შუამავლობით, მანამდე სანამ ღაზიდან გრძელდება ისრაელის ტერიტორიისკენ სროლა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind.
policies, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite high while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest eyes I've ever seen. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind what I put down in words. How wonderful life is while you're.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz
a este corazón. Unos días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz a este corazón. Unos días yo a Dios le pido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way. Close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you in your beautiful. That the wait is over. Love has finally showed her my
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
To tell me.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana son səfərində sözləri ürəyində qalanlar.
Bizim qarşımıza alırlar, yəni və yaxud qorxudurlar ki, işdən çıxacaqlar. Hansısa işdə işləyən bir adamın özünü və yaxud bir qohumunu işdən çıxartmağına hədalayırlar. Biz yəni heç bir söz deyə bilmirik.
Azərbaycanda fəaliyyət müddəti uzadılmayan Amerika Birləşmiş Ştatları könüllüsünün Gəncə təəssüratları.
Mən korpusun icma və iqtisadi inkişaf sahəsində işləyirəm. Biz bir klub yaratmışıq, hansı ki çox naşırdı. Mənim maraqlı işim var. Burada həvəsli insanlarla işləyirəm. Təəssüf ki, noyabrda geri dönəcəm.
Astara şəhərinin Xəzər sahilində yeni park və bulvar salınır.
Şüalığa ki, dövlət özü buranı aldı. Qocaman üçün park salıb, bulvar elə. Bizim arzumuz bu idi, sözümüz bu idi ki, qocaman üçün bir şey eləsinlər burada, park salsınlar, bulvar salsınlar. Bax, ağlaq oldu, belə yaxşıdır.
İsmayıllıda an olmağa hazırlaşan gəncin xəstəxanada abort zamanı daxili orqanlarına infeksiya düşdü.
Öz kolumuzla, öz canımızla o həkimin üstünə getmişim. Həkimi getirmişim, əmələt olub deyib ki, bu qədər.
Xaçmaz rayonunun Axundov küçəsindəki evlərdə bir anın içində məişət avadanlıqları sıradan çıxdı.
Krosni yanıb, televizor yanıb, xalodeyni, lampıçkalar hamısı dağılıb, dörtdəyətim. Belki ev yanıb, belki ev yanıb.
Və nəhayət bu rayonun Qaraqurdu kəndində Şahabbas Məscid Mədrəsəsi qəzalı vəziyyətə düşüb.
İmkan daxilində üçün özüm gəlib təkdir namaz qılan burada, vaxtım olanda. Amma cəmaat yığmaq mümkün deyil, çünki üstündəki torpaq tökülür. Bir ara mən bura yığırdım uşaqlara, gənclərə dindən zaddan danışırdım. Sonra gördüm üstündən torpaq tökülür, qorxdum, dedim xəta törənlər, ona görə də olmaz.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bir müddət öncə Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər etdi. Görək bu səfər Naxçıvan əhalisinin yadında necə qalıb? Adətən Prezidentin əyalətlərə səfərində heç də hamı ona yaxınlaşıb öz dərslərini dilə gətirə bilmir. Deyəsən bu səfər də bu baxımdan əvvəlki səfərlərdən bir ilə fərqlənməyib. Yafəz Əkrəmoğlunu işlək.
Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana 2 günlük səfəri yerli sakinlər arasında müxtəlif təəssüratlar yaradıb. Kimisi bu səfərdən məmnunluğunu bildirir, kimisi də gözləntilərinin boşa çıxdığını deyir. Naxçıvan Ali Məclisinin orqanı olan Şərq Qapısı qəzeti bu səfərdən məmnun qaldığını bildirən bəzi yerli sakinlərin təəssüratlarını yayıb. Qəzetin yazdığına görə səfərdən razı qalanlardan biri də Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Oruç Həsənlidir. Naxçıvanda olarkən bir neçə əməf elə edmə adamları ilə yanaşı prezident onu da fəxri adla təltif eləyib. Rektorun qəzetdəki açıq Açıqlamasına görə əməkdar elm xadimi Fəxri adı ilə təltif edilməsi sevincini iki qat artırıb. Sitat: Bugün elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahələrində böyük uğurlar qazanan Naxçıvan quruculuq sahəsində də şərəfli günlərini yaşayır. Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubiley tədbirindəki çıxışı, bir çox əmək və elm adamlarına fəxri adları təqdim etməsi böyük sevinclə qarşılandı. Bu sevincdən mənə də böyük pay düşdü. Əməkdar elm xadimi kimi yüksək adı layiq görülməyim mənə həyatımın ən xoşbəxt günlərini yaşatdı. Buna görə də ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Statın sonu. Naxçıvan şəhər 5 saylı orta məktəbinin direktoru tərəqqi medalı ilə təltif olunan Əsmər Xəlilova da prezidentin səfərdə sevinənlərdəndir. O Şərq Qapısına müsahibəsində prezidentin Naxçıvana etdiyi hər səfərdə xalqla birlikdə olmasını yüksək qiymətləndirib.
Ölkə prezidenti Naxçıvana bu dəfəki səfərində də yeni sosial obyektlərin açılışlarında iştirak etdi. Blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvanın müdafiə qabiliyyəti ilə maraqlandı. Hər tədbirdə xalqla birlikdə olan ölkə prezidentinin sevincini duymaq çətin deyildi. Sevinirdi ona görə ki, onun rəhbəri səfərlik etdiyi xalq gündən-günə firavanlığa qovuşur. Müxtəlif sahələrdə öz əməyi ilə fərqlənən bir sıra şəxslərin medal və yüksək fəxri adlarla təltif olunması da ölkə rəhbərinin Naxçıvanlılara diqqət və qayğısı kimi hamını sevindirdi.
Ancaq prezidentin Naxçıvana səfərindən narazı qalan sakinlər də var. Onlar deyir ki, bu səfərdən müsbət nəticələr gözləsələr də ümidləri boşa çıxıb. Culfa rayon sakini Toğrul Qasımov bildirir ki, prezidentin Naxçıvana hər səfərində onunla görüşmək istəsə də buna nail ola bilməyib.
Bizim qarşımıza alırlar. Yəni və yaxud qorxudurlar ki, işdən çıxaracaq. Hansısa işdə işləyən bir adamın özünü və yaxud bir qohumunu işdən çıxartmağına hədalayırlar. Biz yəni heç bir söz deyə bilmirik. Təəssüflər olsun ki, bu prezidentin Naxçıvana gəlməyi bizi heç qane eləmədi. Biz yəni söz aldığı yoxdur Naxçıvanda. Biz dəfələrlə də dəxt eləmişik prezidentlə əlaqə saxlayıq. Yəni Naxçıvana gəldə ona sözümüzü yetkə bilməmişik.
Nədən şikayət eləyəcəkdiniz?
Şikayətlərimiz çoxdur. Qanunsuzluq çoxdur orada. Yəni o dövlət orqanında işləyən vəzifəli şəxslər insanlarımıza çox həddindən artıq çox haqsızlıqlar eləyirlər. Biz bunlar barədə prezidentimizə məlumat vermək istəyirdik. Onun da təəssüflər olsun ki, bizə heç ona yaxın qoymadılar. Biz o barədə heç bir şey deyə bilmədik. O xeyri olan onların özlərinin oldu ki, gəldi bir-iki nəfərin vəzifəsini artırdı, səbirmək ordenlər verdi, neynədi. Şəxsən mən özüm sizin də o verdiyiniz yayınlardan, o süzətlərdən, haqsızlıqlardan mən düşünürdüm ki, prezidentimiz bunlar barədə məlumat alıbdır. Bu Naxçıvana gəlməsini mən belə düşünürdüm ki, o Naxçıvana gəlməyi bu vəzifəli şəxsləri cəzalandırmaq niyyəti ilə gəlib deyir. Onların hansınınsa işdən çıxartmaq və yaxud qulaq vurması verə və yaxud insanlarla bir ünsiyyət qurub onların dərdini örgəməyə fikirləşirdik. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Təəssüflər olsun ki, Naxçıvanda heç kim haqq sözünü deyə bilmir. Deyə bilənləri də yəni saya almırlar, insan yerinə qoymurlar. Bizi hədələyirlər ki, başınıza oyun açarıq və yaxud işdən çıxardarıq, nə bilim axı. Məmurlar, mən sizə belə bir şey deyim da, mən sizi bu köhnə qədimi bir şeylə müqayisə edəcəm. O qədimdə, deyə belə yutirək, Misirdə kölələrə necə davranırlar, elə. Elə bir ki, köləy.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən Kəngərli rayon sakinlərindən biri deyir ki, ona da prezidentlə görüşməyə imkan verilməyib.
Gəldi rayona istəmədi ki, bir sadə cəmaatla görüşüm. Yaxın düşməyə imkan vermədilər. 7 il bundan əvvəl lentini kəsdiyi xəstəxananın açılışını yenidən etdi. Adını da qoydular ki, yenidən qurmadan sonra açılış. Heç soruşmadı ki, bu xəstəxana yeni tikilib, büdcədən nə qədər vəsait ayrılıb. Nə baş verdi ki, 7 il sonra təmirə ehtiyac yarandı. Hər dəfə gəlir obyektlərin açılışını edib qayıdır. Naxçıvanda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı hər gün mətbuatda yazılır. Bir dəfə də sadə cəmaatla görüşsün, soruşsun ki, nədən narazısınız. Təkcə lent kəsməklə olmaz axı.
Sülh korpusunun fəaliyyət müddəti uzadılmayıb. Ötən həftə bu xəbər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətlərini real müstəvidə aydınlaşdırmaq baxımından diqqət çəkdi. Azərbaycanda fəaliyyət müddəti uzadılmayan bir Amerika Birləşmiş Ştatları könüllüsünün Gəncə təəssüratları ilə sizi Gülnur Raqif qızı tanış edəcək.
Janis Alatonun 2 il əvvəl ABŞ-ın Colorado ştatından Gəncəyə könüllü işləməyə gəlib. Bu, Azərbaycanda sülh korpusunun xətti ilə fəaliyyət göstərir. İki təşkilatla işləyən 64 yaşlı könüllü ictimai sferada olan qadınlara xarici dil öyrədir, ictimai layihələrə cəlb edir, hətta onlara yoga dərslər verir.
Sülh korpusunun missiyası ölkəyə gəlmək və qadınları maarifləndirməkdir. Biz burada Amerika mədəniyyətini öyrədirik. Əlbəttə ki, biz də Azərbaycan mədəniyyəti barədə Amerika vətəndaşlarını məlumatlandırırıq. Mən korpusun icma və iqtisadi inkişaf sahəsində işləyirəm. Biz bir klub yaratmışıq, hansı ki, çox məşhurdur. Mənim maraqlı işim var. Burada həvəsli insanlarla işləyirəm. Təəssüf ki, noyabrda geri dönəcəm.
Janis Alaton imzaladığı müqaviləyə əsasən ölkəsinə qayıdacaq. Deyir ki, əslində istəsəydi müqaviləni uzada bilərdi. Ancaq bu imkan sülh korpusunun könüllüləri üçün məhdudlaşıb. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin tələbi ilə ölkəyə sülh korpusunun könüllülərinin gəlməsi dayandırılıb. Bu, Janis Alaton kimi könüllülərlə yanaşı yerli QHT rəhbərlərini və bir sıra gənclərini narahat edib. Gəncədə fəaliyyət göstərən Gənc Liderlər Təlim Təhsil İctimai Birliyinin sədri Səbinə Əkbərova deyir ki, indiyədək sülh korpusunun xətti ilə gəlmiş 4 könüllü ilə işləyiblər.
İstər təşkilat üçün, istər bizim təşkilat üçün, istər başqa təşkilatlar üçün də onların çox böyük faydası var. Onlar tərcümə işlərində, hesabatların yazılmasında, layihələrin yazılmasında, təqdim olunmasında, ondan sonra təşkilatların stafının inkişafında, yəni heyət üzvlərinin inkişafında, onların düzgün vaxtlarını sərf eləməklərində işçilərə çoxlu yardımları olur. Bizim bir layihəmiz var idi, Gender Akademiyası layihəsi. layihəsi idi və bizim təşkilatın və gələcəyin körpü ictimai birliyinin ən uğurlu layihələrindən biri idi. Hətta mən deyə bilərəm, ən uğurlu layihələrimiz idi. Hansı ki, bizi elə bir həm beynəlxalq arenaya, həm milli arenaya çıxardılan bir layihədir. Onu keçən 2012-ci ildə, 2013-cü ildə Gəncədə fəaliyyət göstərən könüllülər yazmışdı. Brett Kessler, bir də Jonathan Mallory var idi könüllülər və o layihənin ümumiyyətcə tərtib olunmasında, yazılışında, təqdim olunmasında və sonra da fəaliyyətində bizə çoxlu kömək eləmişdilər. Mən deyə bilərəm ki, o könüllülər olmasaydı, bəlkə də o layihə həyata keçməzdi.
Aprel 14-də Gəncədə olan ABŞ səfiri cənab Richard Morningstar sülh korpus könüllülərinin Azərbaycanda fəaliyyətlərinin dayandırılmasına münasibət bildirib.
İlk öncə təhsil nazirliyini bizdən ölkəyə könüllülərin yeni qrupunun gətirilməsini istəməməsi bizi məyus etdi. Bir həftə bundan əvvəl mən nazir cənab Cabbarovla görüşdüm və o aydın şəkildə bildirdi ki, bu addımda məqsəd sülh korpusunun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq deyil, sadəcə nazirlik özünün qaydalarını nəzərdən keçirmək istəyir və əmin olmaq istəyir ki, ölkəyə gələn könüllülər lazımi doğru ünvanlara yönəldilsinlər. Və o bizi əmin etdi ki, hal-hazırda ölkədə olan sülh korpusu könüllülərinin öz fəaliyyət müddətini axırına qədər ölkədə qala biləcək. Mən inanıram ki, Nazirlik, Təhsil Nazirliyi öz qayda qanunlarını nəzərdən keçirdikdən sonra biz yeni razılaşma əldə edə biləcəyik və bu da yeni könüllülər qrupunun gəlməsinə imkan verəcək, amma hər şeyi zaman vaxt göstərəcək.
Aprelin 1-də Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi sülh korpusunu xəbərdar edib ki, ingilis dilinin xarici dil kimi öyrədilməsi proqramının icrasını dəyərləndirmək üçün onu hələlik dayandırır. Bu qərar aprelin 5-də Azərbaycana gəlməyi planlaşdıran 36 könüllünün planı pozub.
Astara şəhərinin Xəzər sahillərində yeni park və bulvar salınır. Bu olayı yerli sakinlər öz-özlüyündə yaxşı qarşılayıb. Ancaq bu olaya oliqarxların Xəzər sahili uğrunda çəkişmələri prizmasından da yanaşanlar var. Müstəzəm Məmmədov işləyir.
Astara şəhərinin Xəzər dənizinə yaxın olan sahil ərazilərində park və bulvarın salınmasına başlanılıb. Park böyük bir ərazini əhatə edəcək. Həmin ərazi bataqlı və çökək olduğu üçün bir aya yaxındır ki, ora torpaq daşınır. Torpağın səthini 3 metrdən çox qaldırma nəzərdə tutulub. Ərazidə olarkən maşınların torpaq daşıdığının şahidi olduq. Astara rayon icra aparatının tikinti şöbəsinin müdiri Rəhmətullah Rufulayev Azadlıq radiosuna bildirib ki, tikinti bu ilin avqust ayında başa çatmalıdır.
Vallahi o layihə hələ tam hazır deyil. Bir layihənin hələ hissə, bu gün hələ bir dənə hissəni göndərəcək. Orada xırda dəyişikliklər qədər olsun. Yəni mən bu gün konkret deyim ki, burada iki dənə çayçı, bir dənə restoran falan tikiləcək. Onu mən sizə yalan demişim. Bu həftəni gözləyir, bu həftə ərzində onlar onu tam göndərəcəklər bizə. Uşaqlar üçün əyləncə mərkəzi nəzərdə tutulub, çayxana nəzərdə tutulub, yüngülvari restoran nəzərdə tutulub, çimərlikdə də orada yəni cəmatın istirahatı üçün sudur, kofedir, çaydır, belə yüngülvari qəlyan alqıza belə bir obyekt olacaq nəzərdə tutulub. Çimərlikdə demə olar ki, insanların normal çimərlikdə istifadə edəcəyi o qorğular ki, varizad onlar olacaq, çimərlik tərəfdə stayanka olacaq, maşınların dayanması üçün dəyət küçədə yox. Bu tərəfdə, park tərəfdə də parkın bu başında yenə maşınlar üçün stayankalar nəzərdə tutulub, fontan nəzərdə tutulub. Bunlar çimərlikdə nəzərdə tutulub, mini futbol meydançası, voleybol meydançası, bunlar hamısı var orada. Bizim ümumi ərazi, harbisi 8 hektar olacaq çimərliklə, şimdi başladığımız ərazi var, harbisi 8 hektar var, parkla çimərliklə ərazi.
Şöbə müdirinin sözlərinə görə bu Bakı bulvarından sonra ikinci belə istirahat yeri olacaq. Şöbə müdiri deyir ki, bulvarda görülən işlər hələlik daxili imkanlar hesabına aparılır.
Onlar hamısı Bakıdan müqavilə ilə alınan maşınlardır. İşçilərdən danışıb müqavilə bağlanıb oradan maşınlar alınmışıq, hamısı yerli maşınlardır. İkinci özümüz keçirəcək ikincini. İkinci özümüz icra cümədidir. Onun podraçısı hesab ilə biz özümüz alacaq.
Salınacaq parkın yaxınlığından nəqliyyat yolu keçir. Buradan İrandan gələn nəqliyyat vasitələri hərəkət edir. Yaxınlıqda yaşayış evləri də var. Sakinlərin demələrinə görə parka yaxın. Birinci sırada olan evlərin alınacağı barada söz-söhbətlər gəzir. Həmin ərazini bir sahibkarın aldığı bildirilir. Yerli sakinlər bu parkın salınmasını bir manalı qarşılamayıblar.
Ağladı, yaxşıdır, uşaqlar söz gəzən, istirahat edirlər.
Sizə manakilik yoxdur burada?
Xeyr,
siz
mən elə onun kimi, bu sözünə razıyam. Düzəldirlər, bütün düzəldirlər də. İnşallah yaxşı görərik də, yaxşı olar. Deyirlər, işləyirlər, bundan sonra da lap yaxşı olur.
Qabaq deyirlər ki, Cavanşirin torpaqlarıdır bura. Cavanşir buranları alıb. Şu Allaha ki, dövlət özü buranı aldı. Camaat üçün park salıb, bulvar elə. Bizim arzumuz bu idi, sözümüz bu idi ki, bu camaat üçün bir şey eləsinlər burada, park salsınlar, bulvar salsınlar. Qab ağlı oldu, belə yaxşıdır. Uşaqlarımız istirahat eləsin burada. Sağ ol.
Lakin bəziləri də hesab edir ki, park tikməklə məqsədləri vəsait mənimsəməkdir. Biz yerli sakinin deməsinə görə bura torpaq yaxın ərazidən gətirilir. O, bir yeri abadlaşdırmaq üçün başqa bir yeri dağıtmağın tərəfdarı olmadığını deyir. Astara bələdiyyəsindən aldığımız məlumata görə həmin yer 99 illiyə kənd təsərrüfatı məhsulları əkmək üçün alınıb. Hazırda yerlə bağlı bir neçə sakinlə məhkəmə çəkişməsi gedir. Həmin yerdə parkın və bulvarın tikilməsində oliqarxların da əli olduğu güman edilir. Deyilənə görə məqsəd torpaqları əvvəlki sahibinin əlindən almaqdır. Xəzər dənizin səviyyəsinin qalxması ilə bağlı bataqlığa dönmüş həmin ərazidə həm park, həm də idman kompleksi olub. Sahəsi 9 hektardan yuxarı olan park 1995-ci ildə dağıdılıb. İdman kompleksini isə söküblər. Masallı şəhərin ortasından keçən Viləşçayın sahilində də bulvarın salınması nəzərdə tutulub. Artıq orada da beton bərkitmə işlərinə başlanılıb. İqtisadçı Əli Panar Rızalı deyir ki, insanların istirahatı üçün şərait yaradılırsa yaxşı haldır. Ancaq o düşünür ki, neft pulları istisalın genişlənməsinə və kənd təsərrüfatının inkişafına sərf edilsə, daha yaxşı olar.
İsmaillıda an olmağa hazırlaşan gəncin xəstəxanada abort zamanı daxili orqanlarına infeksiya düşüb. Həmin xəstənin yaxınları iddia edirlər ki, Azərbaycanda səhiyyə sözdə pulsuz olsa da İsmaillı xəstəxanasında pambığın pulunu belə ciblərindən ödəyirlər. Ancaq bu, hələ hamısı deyil. Üstəlik, onlar tibbi xidmətin keyfiyyətindən də şikayətlənirlər. Beləliklə, əməkdaşımız Elsin İsmaillı və İslam Şixəli ana olmağa hazırlaşan bir gəncin İsmaillı xəstəxanasında başına gələnlərlə sizi tanış edəcək.
Öz pulumuzla, öz canımızla hətta o həkimin üstünə getmişəm. Həkimi getirmişəm, əmələt olub deyib ki, bu qədər mənə nalıb.
İsmail rayonunun Hacı Ətəmli kənd sakini Səlim Nastağıyev rayon mərkəzi xəstəxanasından şikayətçidir. O deyir ki, xəstəxananın ginekoloji şöbəsinin həkimi Məlahət Hüseynova gəlini Sevər Tağıyevanı düzgün abort etmədiyindən daxili orqanlarına infeksiya yoluxdurub.
Gəlini hamilə qalmışdı. İçəri saldı, bir saat ərzində xəstəmi verdi əlimə. Dedi, təmizlənib qutarıb. Mən də... Yəni, verdim də, naqizatı verdim.
Deyir, abortdan sonra gəlininin halı pisləşib. Əvvəl adi soyuqdəymə olduğunu güman etsələr də vəziyyətinin düzəlmədiyindən gəlini Sevər Tağıyevanı yenidən rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirməli olublar.
Gəldim, həkimdən də elədim, dedi, sevincə tapşırmışam. Sevincə tapşırmışam, dedim, həkim dedim, mən səni tanıyıram, sevinci tanımıram.
İsmaili rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin müdiri Firidun Ağayev deyir ki, həmin xəstə artıq əməliyyat olunub.
Sağ yumurtanın infeksiyası diyarımız ona. Xəstə çox qan itirmişdi. Həkim briqadası, cərrah briqadası çağırılıb, əməliyyat olunubdur. Xəstəyə qan çözülmüşdür. Hal-hazırda vəziyyəti xəstəliklə mühafiqdir. Reanimasiya şöbəsində müalicəsini davam edətdirir.
Sevər Tağıyevanı abort edən ginekoloq Məlahət Hüseynova isə özünü günahkar saymır.
Boru hamiləliyində mütləq qaydada cərrahi əməliyyat gedir, boru ilə boru götürülür. Boru hamiləliyində mütləq qaydada cərrahi əməliyyat gedir. İstir bir həftə qabaq olsun, istir 5 gün sonra olsun, burada 100% borunun biri götürülür. Sevinç xanımla maraqlanmışam, Fridun doktora tapşırmışam. Hətta bəzi ilmə dərman da demişəm ki, onları deyiləsinlər, sistem qoşsunlar, sistir əksin qoşsunlar.
Ancaq bu gün hər bir yəni o əməliyyat üçün lazım olan ləvazimatları biz orada çəkiliş apardıq xəstəxanada. Hamısını yəni xəstənin öz yaxınları aldılar öz hesablarını aptekdən.
O bizə mənim problemimdir. Nazirin bizə verdiyi varsa var, yoxdursa nə məyə olar ki? Bacardığım yardımı eləmişəm, özə təmənnasız eləmişəm.
İsmaili rayon mərkəzi xəstəxanası 2 ildir ki, əsaslı təmir üçün bağlanıb. Xəstəxana müvəqqəti olaraq uşaq poliklinikasında fəaliyyət göstərir. Bina şəraitsiz və qəzalı vəziyyətdədir. Bundan əlavə xəstələrin yaxınları bildirirlər ki, məcburən evdən yemək gətirməli olurlar. Pambıqdan tutmuş bütün preparatlara qədər lazım olan hər şeyi öz pulları ilə alırlar.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Bəlkə də insan canı ilə müqayisədə əşyaların heç bir dəyəri yoxdur. Ancaq cizlətməyə də dəyməz. Xaçmaz rayonunun Axındov küçəsindəki evlərdə bir anın içində məişət avadanlıqlarının hamısı sıradan çıxıb. Olay necə baş verib, niyə baş verib bütün bunları Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləməklə biləcəksiniz.
Aprelin 13-də axşam saatlarında Xaçmazın Axındov küçəsində azı 30 mənzilin elektriklə işləyən məişət avadanlıqları bir anın içərisində xarab olub. Sakinlər deyirlər səbəb elektrik enerjisinin qəflətən yüksək voltda verilməsi olub.
Evin içərdə lampıçkaları.
Birdən
televizyonu çıxardı
tez.
Birdən televizyonu tüştü çıxdı. Mən 170 manat pensiya alıram. Harda alacağım mən bunu? Məsələ bundadır.
Onları şam işığında oturmaları yox, sıradan çıxmış avadanlıqların zərərinin ödənilib ödənilməyəcəyi narahat edirdi.
İndi mən 4 təlimatı kimlə alam? Nə alam? Nə təlim olur? Mən ancaq dolanışımıza çatdırılır gücü. Belə şey olmaz.
Axındov küçəsinə gələn Xaçmaz elektrik şəbəkəsinin işçilərinin deməsinə görə hadisənin səbəbkarı küləymiş.
Havama küləkdə qısa qapanma olub çəkdi.
Onun üstündə çarşamba deyil,
yalan böyük bir şey yalan. Küləklə əlaqədər? Küləklə əlaqədir. Bu şey şey, bu günə işləyən olur idi bu hadisəyizdə. Gör, bu millət əlaqədir.
Paşan deyil var. Kimə cavab et?
Paşan deyil, aşırma kimizdə beton var.
Sakinlər isə razılaşmırlar. Onlar deyirlər, bu küçədəki mənzillərə enerji ötürən transformatorun nasazlığı ilə bağlı tez-tez Xaçmaz elektrik şəbəkəsində məlumat verirlərmiş. Ancaq gəlib əncam çəkən olmayıb. İndi onları bir sual düşündürür. Dəymiş zərəri kim ödəyəcək?
Təxminən 4-5 dənə stolbamız burada var. Məktillər sağlıq stolbaları.
Niyə bu dələ?
Keçənir.
Özlə gəlib görmür.
İmza əlzər apardı o. Sən gəlib gəldiyi beton stolba qoyuq.
Yox, direk yoxdur. Direk onu qoyacaqlar.
Xaçmaz elektrik şəbəkənin rəis əvəzi Mais İsmail Aylov hadisəni təbiətin şıltaqlığı ilə əlaqələndirib və zərərin ödənilməyəcəyini deyir.
Təbii fəlakət oldu, onu mən nə etməliyəm ki? Avadanlıqdır, avadanlığın özünün mühafizəsi var, obusu var, obusu var. Onun bizim nə saxsımız var? Külək olur. Dam çıxıb bütün cəmaatı maşınların üstündə kimsə onlara da maraqlanır. İndi bu səbəb də təbii fəlakətdir. Dünyanın duran yerdə olmayıb ki, sakit havada olsaydı deyərdim ki, taxsırımız var, deyək maraqlı. Küləkdir bu. Özü bir sünnətə küləy idi, dəhşət.
Sakinlər isə razılaşmırlar. Onlar axşam saatlarında Xaçmazda havanın küləkli olmadığını deyirlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, sakinlər dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsinlər. Məhkəmə ekspertiza təyin edib hadisənin hava ilə yoxsa elektrik şəbəkənin quraşdırdığı avadanlığın nasazlığı ilə əlaqəli olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilər. İddialar əsaslı olarsa, məhkəmə sakinləri dəymiş zərəri hesablayıb ödənilməsi tələbini təmin edə bilər.
Birdən-birə gücləndi də işıq.
Birdən-birə şıxdı.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajı isə bu rayonun Qaraqurdu kəndində qəzalı vəziyyətə düşən Şah Abbas Məscid mədrəsəsindən bəsidir. Məscid qəzalı olduğundan həmin kəndə əhalisi ibadət üçün şəhərə getməyə məhkumdurlar.
Xaçmazın Qaraqurdu kəndində Şah Abbas Məscid mədrəsəsi var. Tarixini heç kəs dəqiq bilmir. Wikipedia məlumatlarına görə abidə 15-16-cı əsrlərə aiddir. Kənd sakinlərinin bildikləri odur ki, qədimdə abidədən karvansara kimi istifadə olunub. Buradan keçib Dərbəndə gedən tacirlər və yüklənmiş dəvələri ayaqlarını dincinib bu tikilidə alarlarmış. Bir neçə gün istirahət edib üzü Dərbəndə yollarına davam edərlərmiş. 20-ci əsrin əvvəlləri bura məscid mədrəsi olub. Əsrin ortalarındansa taxıl anbarına çevrilib. Uşaqlığı abidənin ətrafında keçən kəndlilər danışır.
50-ci illərə qədər istifadə olunmuşdur. Ondan sonra da bu 5-6 yaxın illərcə arada verib. Ancaq bayramda imzasıq qapılasıqda girilir. Qorxudan heç kim girmir içəri. Kəndi yarısı gəlir. Elə işitdiyimə görə bu vaxtı Şah Abbasın qolu tikib deyirlər bunu. Ona görə də kəndi adını Qaraqurdu qoyublar, qol kəndi kimi. 50-ci illərdə bayramlarda burada cəmaat namaz qılır. 50-ci illərdə.
Fahid Səmədov məscidin içərisindəki vəziyyəti göstərir.
Deyə bilərəm, 64-cü illərdən bu yana bura ambar olub o vaxtı. Kərvan olub, bura dəvələr gəlib, diyanıb burada. Yük aparıblar, burada qalıb istirahat edir, sonra gidiblər də Dərbəndə. Dərbənddə də var belə bir cəmaatın məkidəkanı abidədir. Bu təmirləsələ alab yaxşı olar. Bizi cəmaat namaza şəhər məkidinə gidir. Əl burada qalardır, axır namazları. Təmirsiz göz qorduba su içindədir. Burada nəsə gəlib namaz qılsınlar.
Məscidin axundu Mübariz Abdullayev deyir, qapı oruçluq, məhərəmlik günlərində bir də qurban bayramlarında açılır. Namazlar qılınır, nəzirlər yığılır, ehsanlar verilir. Yenə bağlanır. Çünki adamlar tikilinin hər an uça biləcəyindən ehtiyat edirlər. Allah,
amma bir şey qeyd edim də, bu yaralı belə yarasız olsa biz bayram namazlarını qılırıq burada. Qurban bayramı, Ramazan bayramı namazlarını qılırıq burada. Cəmaat yığışır qurban bayramı namazlarına. Çünki məscid deyir, məscid qapısı bağlısa o məscid orada qəribdir. O məscid qəribliyidən qutarmaq lazımdır. İmkan daxilində düşəndə özüm gəlib təkdir namaz qılan burada vaxtım olanda. Amma cəmaat yığmaq o mümkün deyil, çünki üstündəki torpaq tökülür. Bir ara mən bura yığırdım uşaqlara, gənclərə dindən zaten danışırdım. Sonra gördüm üstündən torpaq tökülür, qorxdum, dedim xəta törənər, ona görə də olmaz.
Axund deyir, məscidin təmiri ilə bağlı ümidlərini 2016-cı ilə bağlayıblar. Xaçmaz rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri isə konkret tarix söyləmir. Deyir, əhali arasında Şah Abbas Məscid mədrəsəsi kimi tanınan tarixi abidə Qaraqurdlu dini icması kimi qeydiyyatdan keçib.
Ən əhəmiyyətli abidələrdən başlanılıb ölkəmizdə bu təmir işləri aparılır. Qaraqurdlu məscidi, bir də Alban kilsəsi, bir də Işıqlar məscidi. Bu üçünün bərpası təmiri razılaşdırılıb.
Qaraqurdlularsa tarixi abidənin təmirə qədər tamam dağılmaması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Labaraqovs Radio Tavisupova.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Thank you.